Okei, aloitetaan tuossa aika paljon asiaa, mitä jollakin tasolla pitäisi käydä läpi. Että missään tapauksessa en usko, että teistä tulee suuria C++-koodareita tämän jälkeen, mutta toivottavasti pikkasen osaatte verrata sitä tuohon Javaa vastaan ja tietää niitä paikkoja, missä teidän pitää sitten olla tarkkana, kun te, jos te niin kun Java-koulutuksen jälkeen teette C++:lla. Meillä oli viimeksi näitä kissoja ja koiria, jäikö näistä jotain? Jotain kysyttävää. Eli homma oli olioiden kanssa helppoa niin kauan aikaa, kun me tyydyttiin näihin automaattisiin olioihin. Eli semmoisiin, mitkä syntyy lokaalina muuttujana, niin ne häviää sitten, kun se vaikutusalue lakkaa ja meillä ei ole silloin mitään muistinkäsittelyhuolia. Ne huolet alkaa siitä, kun me luodaan dynaamisesti jotain vehkeitä. Eli meillä on, elikkä toi Javan tapa tietyssä mielessä on aina tämä, että mehän luodaan oliot dynaamisesti. Mutta Javassa ero on se, että sitten kun se olio aletaan lakataan osoittamasta, niin se olio muuttuu roskaksi ja garbage collection joskus hoitaa sen pois. Mutta siellä harjoitustöissäkin varmasti yli puolella esimerkiksi poista-algoritmi ei päästä muuttamaan niitä olioita roskaksi. Et lukekaa, että se ei se Javakaan niin onnellinen asia ole, että lukekaa tämä linkki, minkä mä laitoin, ja lukekaa se vielä pari kertaa uudestaan ja katsokaa, että teillä ei ole näitä ongelmia teidän jutuissa. Mutta tuo on hyvin harvalla ollut siellä paikallaan, että kun me poistetaan niitä alkioita, niin sinne viimeiseen alkioon jää ylimääräinen viite ja se ei pääsekään ikinä muuttumaan roskaksi sieltä, jos ei sille erikseen tehdä jotakin. Et ei se Javakaan mikään automaatti ole, jos ei sen kanssa niin kuin tiedetä, mitä tehdään. Mutta C++:n kanssa ei ole niin kuin mitään muuta kuin, että meidän on itse hoidettava se asia. Eli tämä on luotu, niin ehdottomasti on pidettävä huolta, että minkään poikkeusten tai muidenkaan takia tästä ei päästäisi pois ennen kuin on se luotu vekoti itse tuhottu. Eli vastuu jää täysin ohjelmoijalle. No sitten viittaaminen noihin olioihin tai tietueisiin, jotka on esitelty osoittimina, niin sehän periaatteessa menee sillä tavalla, että me tähätään sitä oliota pitkin, viitettä osoitinta pitkin, ja sitten kun me ollaan tähätty sitä pitkin, niin sitten käytetään normaalia syntaksia, että sanotaan sille. Eli tähtäämällä saavutaan ne olion luokse, ja sitten käytetään normaalia syntaksia ja tehdään sille jotakin. Ja tälle on olemassa synonyymi kirjoittaa tämä sama asia, eli sanotaan, että tähätään sitä osoitinta pitkin ja sitten sanotaan, että tee se homma. Ja tästä mä tykkään, että tämä kerrankin kertoo, mistä on kyse, että tästä näkee että heti, että tämä osoitin ja siellä osoittimen päästä löytyvälle vehkeelle sitten tehdään tuo temppu. Että harvinaisen hyvä syntaksi tässä. Joo, onko tästä? Hyviä kysymyksiä. Muistakaa, hyvistä kysymyksistä on monisteita jaossa. Loikataan sitten tuonne tietorakenteiden puolelle. Meillä muutamia asioita, mitä tästä ei ole vielä käsitelty, niin tietyssä mielessä tulee siinä käsiteltyä tietorakenteiden kanssa. Ja nytten Javaan verrattuna, niin tuommoinen tietorakenne, mikä tallettaa värkkejä, niin meillä on monta tapaa tehdä se samanlainen. Me saadaan 4 erilaista kuvaa. Javassa me saatiin aina samanlainen kuva, niin kun me tehdään tuommoinen tietyssä mielessä dynaaminen tietorakenne. Ja C:ssä meillä on C++ meillä on 4 tapaa niin kuin esitellä tuo sama asia. Et me saadaan tietyssä mielessä sama asia, mutta sisäisesti vähän eri tavalla. Mä laitoin tuon linkin tuohon luentojen listaan ja silloin ne kuvat on meillä tämän näköisiä. Elikkä me voidaan tehdä semmoinen olio, missä kaikki romppeet on ihan aidosti täällä olion sisällä. Sitten me voidaan tehdä semmoinen, missä ne romppeet on tämän olion ulkopuolella, mutta taulukon alkiot on sen taulukon sisällä. Sitten me voidaan tehdä semmoinen, että taulukko on tämän olion sisällä, mutta sitten taulukon alkiot on tämän olion ulkopuolella. Ja sitten me voidaan tehdä semmoinen, missä taulukko on tämän ulkopuolella, jokainen alkiokin on sitten sen taulukon ulkopuolella. Ja mikä näistä on se tapa, mikä Javalla tuli tehtyä aina? Mikä näistä vastaa sitä Javan versiota? Jos nämä alkiot olisi nyt vaikkapa jotakin rehellisiä olioita, ei pelkkiä kokonaislukuja. Tämä. Seuraava yritys. Tämä. Eli tämmöisiähän ne Javalla on se rakenne aina, koska jokainen taulukko on aina viite jonnekin. Ja jokainen olio on aina viite jonnekin. Eli tämä on se Javan versio. No, lähdetään ensiksi tosta nyt liikenteeseen, tästä kuvasta. Kuvasta mä koitan pitää tämän tallessa. Mä olisin tämän voinut tulostaa sinne, mutta kun mä muistin vasta matkalla, että missä mulla oli tämä kuva, niin se nyt on siellä nettisivulla. Ja Eclipse pitäisi löytää oikeasta kohdasta. Eli otetaan tuo taulu dynaaminen ensiksi. Ja tehdään tästä ensimmäinen versio. Ensimmäinen versio on semmoinen, että nämä alkiot on oikeita inttejä. Eli tehdään tämä ensiksi, niin silloinhan me esiteltäisiin se sanomalla, että meillä on attribuutit, ja nyt me tarvitaan se max-koko, ja tätähän me ei tarvittu Javassa, koska Javassa se taulukko tees itse max-kokoosa. Mutta C++ tehtynä me ei sitä saada mistään. Ja meidän käyttötavoite on, että me voidaan sanoa, että meillä on tuommoinen taulukko-olio, joka pystyisi tallettamaan 7 vehettä, ja se lisätään nyt 0 ja 2, ja tulostetaan, niin sitten se tulostaa 0 ja 2 kiltisti. Eli tuo on meidän tavoite nyt. Eli silloin me esitellään, että meillä on attribuutit tuohon verrattuna, niin max koko tällä hetkellä olevien lukumäärä ihan niin kuin siinä Java-versiossakin, ja sitten on viite siihen, osoitin siihen meidän taulukkoon. Ja jos meillä on osoitin kokonaislukuun, niin mitä se tarkoittaa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että kun osoitin kokonaislukuun, niin silloinhan se voidaan tulkita taulukoksi tai yhdeksi kokonaisluvuksi, mitä sieltä päästä löytyy. Se on vaan sitten tulkintakysymys, kun taulukkoahan ei ollut olemassa. Eli silloin me esitellään se, että se attribuutti on osoitin kokonaislukuun. Ja sitten värkin konstruktorissa muodostajassa me tuo vaan esimerkiksi parametrina se, että kuinka iso taulukko me halutaan. Ja sitten sanotaan, että luodaan nyt kokonaislukutaulukko, jossa on näin monta alkiota. Ja tuo noutrow on tuossa sen takia, että nyt tuosta nystä käytetään semmoista versiota, että jos ei se saa muistia, niin se palauttaa null-viitteen, on null-osoittimen. Ja jos me tuo noutrow jätetään pois, niin silloin sieltä tulee lentää poikkeus, että muistia ei saatu allokoitua, ja silloin meidän pitäisi sitten se käsitellä tässä tai antaa se valua ulos tästä konstruktorista. No niin, sitten jos tämä alkiot on eri kuin null, niin silloin tämä testi if alkiot, niin jokainen värkki, mikä tuotti eri suuren kuin nolla arvoltansa, niin sehän oli tuolla C++ tosiarvo. Eli jos me saatiin sitä muistia, niin sitten jemmataan ylös, että se max-koko on tommonen. No sitten mikä nyt sitten on erilaista Javaan verrattuna oleellisesti on se, että nyt kun mä oon itse luonut tämän taulukkoni tähän, niin se olio, joka se on luonut, on velvollinen sen hävittämisestä. Ja milloin sen pitää se hävittää, niin sen pitää hävitä silloin, kun se olio itse häviää. Eli se olio itsehän nyt tässä tapauksessa esimerkiksi häviää. Nyt kun tämä on automaattinen olio, niin tämä oliohan häviää täällä näkyvyysalueen loppuissa. Ja silloin me suoritetaan sen olion destruktori, ja destruktori esiteltiin C++ sillä tavalla, että se on metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla ja mato edessä ja ilman parametreja. Destruktoreita ei joku yksi, muodostajia voi olla montakin. Ja sitten me katsotaan, että jos meillä tuo max-koko on muuta kuin nolla, niin silloin ilmoitetaan, että ne alkiot, mitä me luotiin, niin tuhotaan. Ja tässä on tosi tärkeää tämä, että tässä on tuo hakasulkeet, että se, koska se taulukko on luotu operaattorilla new hakasulkeet, niin me on silloin pyydetty, että luo mulle muistia taulukkoa varten, niin sitten se pitää tuhota se sanoa, että tuho se taulukko, mikä meillä on. Koska muuten se ei voi tietää sitä, että mikä siinä tuhotaan, koska se alkiothan on vain osoitin yhteen inttiin. Se ei tiedä, että onko se intin päässä niin kuin yksi luku vai taulukko. Eli sen takia me ollaan itse vastuussa siitä, että me sanotaan, että me tuhotaan nyt nimenomaan taulukko. Kysy vaan ihan, sano vaan kaikille. Joo, eli jos ei taho olla C-nörtti, niin toki tämän saman asian voi kirjoittaa näin. Sitä ei vaan kukaan itsensä kunnioittava C++-ohjelmoja tietenkään kirjoita tuolla tavalla, kun jokainen arvo, mikä on eri kuin nolla, niin se on tosi arvo. Mutta tuolla saa sen saman testin aikaiseksi. Ja sama testi toki tähän toiseenkin, että if alkiot eri suuri kuin nolla. Se null osoitin, C-sä testataan sanalla null, mutta C++ on tapana se osoitinkin niin kuin kirjoittaa pyörällä nollalla, jos se on nolla osoitin. Eli tämähän on kotoisin täältä, että jos ei me luotu tätä meidän taulukkoa, niin taulukkoa tai sitä ei saatu luotua sitä taulukkoa, niin silloinhan tuo max-koko on vielä nolla, niin silloin meillä kävisi huonosti, jos me sanoo, että se tuho on jotakin, mikä ei ole olemassakaan. Joo. Eli siinä hoidetaan se muistihallinta. Ja jos tämä tehdään hirvittävän huolellisesti, että joka paikkaan tehdään hyvin konstruktori ja joka paikkaan tehdään hyvin destruktori, niin ne murheet pienenee siinä. Et näiden kanssa ollaan huolellinen. Mutta sitten huomatkaa tämä mun huomautus. Tässä piileskelee nyt älyttömän iso vaara. Tässä piileskelee yksi C++ isoimmista ansoista, mistä ei niin kuin kukaan tätä kääntäessä ei varoita mulle, että tässä on ansa. Mutta katsotaan sitä kohta. Joo, onko tästä luomishävittämispuolesta muita kysymyksiä? Eli se, mikä itse luodaan, se itse hävitetään. Se on niinku se sääntö täällä. Ja se pitää muistaa aina. Ja mun sääntö ohmointikurssilla oli, että aina kun näette tähtiä, niin se tarkoittaa, että pitää olla sikavarovainen. Et niin kauan kun tähtiä ei missään ole, niin voi mennä suht huolettomasti C++:ssakin eteenpäin. Mutta heti kun näkee tähtiä, niin pitää ruveta olemaan niinku tosi varovainen. Tarkoittaa yleensä ongelmia, jos se on varovainen. Sitten kun se on niin kuin selkäytimessä, että mitä niiden kanssa tehdään, niin sitten voi pärjätä. Mutta kokemukset on valitettavasti, että mun hyvinäkin pitämät Java-kooderit, jotka on tehnyt Javalla varsin hyvää tulosta, niin eivät pääse tähän C++-maailmaan niin helposti enää mukaan, koska ne on oppinut leväperäisiksi siellä Javassa. Että sen kun pitää mielessä ja on nöyrä, kun menee näiden kanssa tekemään, muistaa, että tämä sisältää ansoja ja niitä ansojen kanssa on varovainen, niin silloin voi ihan hyvin tämänkin kanssa tehdä. Mä en sitten missään tapauksessa sano, että C++ on huono kieli, sillä on hienoja ominaisuuksia paljon, mutta se on kasvanut aika isoksi. Mä en millään ehdi niin kuin neljällässä luennossa käsitellä koko kieltä. Mä kerron vaan näitä tyypillisimpiä juttuja. No, sitten, että saadaan tuonne tuo lisää metodi tehtyä, niin lisätään ne alkio 0 ja lisätään alkio 2, niin lisää metodi sitten tehdään simppeli tapaus tilan loppumisesta, että palautetaan vaan, että lisääminen epäonnistui, eli tämä palauttaisi niin kuin virheen. että se on aika tyypillistä C-maailmasta, että aliohjelma palauttaa jossakin määrin, että kuinka se onnistui. Ja jos onnistumisia on vain yksi kappale, niin se voisi olla niin kuin nolla, ja sitten virheillä on eri koodit sitten sen mukaan, mitkä ne virheet on. Tässä tapauksessa ykkönen voisi tarkoittaa, että ei onnistu lisätä. Ja toki ne sitten hyvässä ohjelmassa tehtäisiin konsteiksi, mitkä, millä on kunnon nimikin, tai jopa enumeiksi. No niin, sitten muuten laitetaan sinne seuraavaan paikkaan se lisättävä ihan niin kuin Javassakin, ja lisätään määrää yhdellä. Ja toki tuossakaan kukaan itseään kunnioittavaa C++-ohjelmaa ei tietenkään kirjoita tuolta eri riville. Sehän kansa puuaa sille enempi kuin Bart Simpsonille, kun se puotti pesäpallon, niin tästä tulee paljon isompi puuas. No sitten tehdään vielä tulosta-metodi, jolle tuodaan parametrina, että mihin tulostetaan. Ja nyt tehdään semmoinen jekku, mitä Javassa ei ollut. Eli aliohmille voidaan antaa oletusarvoja. Eli jos en mä jaksa viedä parametria, niin silloin tähän parametriin voidaan sanoa, että mikä on se arvo, jos mä jaksa sitä kertoa. Eli nyt jos mä täällä kutsun luvut tulosta, enkä jaksa kertoa sitä, että mihinkä pitäisi tulostaa, niin silloin se käyttää oletuksena tuossa C-auttia. Ja tänne tuodaan nimenomaan viite siitä, mihin tulostetaan sen takia, koska se tapahtuisi totaalinen räjähys, mikä mä koitan jossakin välissä ehtiä selittää, että jos me tuotaan sinne olio, tietovirta olio eikä viite. Ja nyt tämä tietovirta toki muuttuu tässä tulostuksen aikana, niin siksi tähän ei tule sitä konstia, mikä meillä jossakin kohti tuolla kissoissakin oli. Ja tämä on sen verran iso vehe, että sitä ei välttämättä kannata tänne luokan sisään kirjoittaa, koska sitä ei voi inlineina tehdä, ja kirjoitetaan se sen takia luokan ulkopuolelle, ja luokan ulkopuolelle, kun metodit kirjoitettiin, niin silloinhan sanotaan se luokan nimi, kaksospiste, kaksospiste, ja sitten toistetaan parametrista kaikkinen vehkeineen. Tämä konst täällä lopussa tarkoittaa sitä, että tämä olio itse ei tulostaessaan muutu. Tämä tietovirta, mihin tämä viite tulee, niin se toki muuttuu. Eli olio ei muutu ja tämä konst toistetaan täällä ulkopuolellakin. Ja sitten vipotetaan meidän taulukko läpi ja tämä setv5 tarkoittaa sitä, että tämä on tämmöinen IO-manipulaattori. Eli siinä sanotaan, että asetetaan siihen tietovirtaan semmoinen tilaa päälle, että seuraava tietovirtaan muksahtava vekootin tulee viien kokoiseen lootaan. Eli tämä muotoilu hoidetaan täällä tämmöisillä manipulaattoreilla, että sinne tietovirtaan sanotaan erinäköisiä ohjeita, ja sitten seuraava sinne tietovirtaan matkustava niin toimii niiden ohjeiden mukaan. Ja esimerkiksi desimaaliluvun tulostaminen tulee mielenkiintoiseksi tällä, koska ne pitää tulostaa manipulaattorit ja tämän levisyksi manipulaattorit näin monella desimaalilla ja niin edespäin. Että tosissaan, jos oli niin kuin tämän verran tulostaa kahdella desimaalilla C++ssa, ei kun C:ssä, niin sitten C++ssa oli tämän verta, ja sitten Javassa ennen kuin ne otti sen printf, niin se oli sitten vielä näinpäin yhtä paljon kuin tehtiin, että nämä kielet ei oikein ole niin kuin mennyt eteenpäin näissä asioissa. Mutta toki se Java nyt sillä printf:llä otti asioita takaisin aika paljon. Joo, sitten me otetaan se isalkio ja tulostetaan se ja silmukan jälkeen tuo, niin sitten meillä on siinä hieno ohjelma, minne on helppo lisätä kokonaislukuja. Sitten se murheellinen asia. Eli tehdään tähän tämmöinen temppu, että tehdään tähän toinen luvut kakkonen. Ja koska mulla ei ole siellä kuin parametrinen konstruktori, niin mun on itse asiassa mä voin tehdä tässä, että luvut kakkonen on luvut. Näin. Ja sitten sanotaan luvut kakkoselle, että tulosta. Noin. Ja. Tämä todennäköisesti toiminee vielä. Eli se tulosti kauniisti. Kauniisti kaksi vekootinta, ei hätää. Sitten tehdäänkin semmoinen temppu, että laitetaan tuo omiin sulkuihinsa, ja kokeillaan vielä tulostaa tuo, eli tehdään tästä niin kuin pikkasen lyhyemmän ajan elävä vekotin tuosta luvut kakkosesta. Ja sit sanotaan tuossa, että tulosta. Ja nyt. Se ei kaavu tuohon. Mä tein tänne yhden. Tässä on vähän turha hyvä tuuri nyt päällä. Täytyy tänään lotota. Mä en ole ikinä lotonut, mutta nyt selkeästi kannattaa, koska tän olisi kuulunut kaatua tästä. Void aseta int arvo.int paikka. Ja ei, mä en tee tuohon mitään oikeellisuustarkistusta, koska nyt on vaan tarkoitus demonstroida. Alkiot i on arvo. Tehdään tähän tämmönen tempaus. Ja tää luvut kakkonen, ennen kuin tää tältä häippäsee, niin, tai vaikka heti tossa, niin laitetaan, että luvut kakkonen piste aseta vaikka 99 paikkaa ykkönen. Katsotaan, mitä se nyt tulostaa. Mihin se hävisi se tulostus? Kenen mielestä tulosti oikein? Mitä sen olisi kuulunut tulosta? Miksi se tulosti näin? Miksi se tulosti noin niin kuin se tulosti? Tietääkö joku? Ihan oikeasti tietääkö? Onko joku sen verran C++:n kanssa leikkinyt ja tietää mistä oli kyse? Niin ei ole kopioitu oikein. Se oli riittävän hyvä vastaus. Tuohon liittyy vielä monta muuta asiaa. Piirretään tähän kuvaan, kun meillä on niin kaunis kuva täällä. Olkoon, älkää välittäkö tässä tyypin nimessä tähän muuta ihan tuo, mikä meillä on. Olkoon tämä nyt se luvut. Luvut on tämä olio. Sitten mä loin siellä sen toisen olion. Luvut kakkosen. Ja koska mä en ole sanonut sille, että miten nämä alkiot kopioidaan toisikseen, niin se tekee sen äitin luvalla omin päin. Ja se omin päin tarkoittaa sitä, että jokainen attribuutti, mikä täällä on, niin kopioidaan sen attribuutin omalla kopiointitavalla. Joka tarkoittaa, että kun täällä on attribuutti max-koko, täällä kuvassa nyt vitone, tuossa äskeisessä se oli 7, niin se kopioidaan semmoisenaan. Lukumäärä kopioidaan semmoisenaan. Ja alkiot, tämä osoitin. No mitä se tarkoittaa, kun se kopioidaan semmoisenaan, niin se tarkoittaa tätä. Ja silloinhan tilanne on tämän näköinen. Ja nyt kun mä sitten sanon luvut kakkoselle, että laita paikkaa 1, 99, niin hienoa, täällä on 99. Ja nyt kun mä tulostan luvut, niin toki sieltä löytyy sama 99. Ja kukaan ei missään kohti, pienintä virheilmoitusta ei tullut mulle missään kohti, että asiat on menossa aivan päin peetä. Ja vielä pahemmin ne asiat on sitten tossa, mitä mä en saanut aikaiseksi, koska se piti kaatua, mutta se nyt ei kaatunut. Niin mikä olisi se vielä pahempi asia, mitä mä tossa odotin, että piti tapahtua? Joo, eli oliko sulla jo kirja? Ajattelet, että sulla on 2 kirjaa. Virtuaalinen kirja. Niin nythän tämä luvut kakkosen, kun mä laitoin siihen sen suppeimman elämisalueen, niin silloinhan astuu tämän tuhoaminen liikenteeseen, ja sinne oli se itse tehty destruktori, joka teki sen, että kun täällä oli tämä osoitin, niin se sanoi sitä osoitinta pitkin, että tuhoa se. Jolloin tämä on täältä lähtenyt huitsin Nevadaan. Ja sitten mä jatkan tämän käyttöön, ja se käyttää tuota taulukkoa, jonka joku toinen on tuhonnut. Se miksei se kaatunut siitä, niin nähtävästi johtuu siitä, että oikeasti tuo muistin tuhoaminen ei tietenkään tarkoita sitä, että sitä mennään kumittamaan jollakin ja viedään muuhun paikkaan, vaan se merkataan järjestelmän osalta, että tämä muistialue ei ole enää allokoitu tälle ohjelmalle. Ja nyt kun kukaan muu ei käynyt sitä tässä kohti nyhjäämässä pois meiltä, niin silloin sieltä nyt kun mennään sitä osoitinta pitkin, koska nämä on ihan oikeita osoittimia sinne muistiin, niin siellä muistissa nyt siellä kohti edelleen sattui olemaan ne samat luvut, mitä siellä oli äsken, että se ei kaatunut siihen. Mutta sen olisi kuulunut niin kuin kaatua, että ennen se on aina tuossa kohti kaatunut siihen, että me mennään käyttämään sitä aluetta ja se on jo ollut muussa käytössä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että minun velvollisuus, aina kun mä teen luokan, josta on yksikin nuoli pihalle, eli silloin kun siellä on tähtiä, niin minun velvollisuus olla tarkempana. Mun velvollisuus on tehdä sinne luokkaan kaksi metodia, joista toinen metodi, mikä sinne on pakko tehdä, niin on kopiomuodostin, joka tarkoittaa muodostinta, jolla on parametrina C-taulukko. Kopio tuosta meidän taulukosta. Ja sitten tässä on meidän velvollisuus, niin tehdä kopio tuosta taulukosta. No, pahinta mitä mä voisin tehdä, niin olisi kirjoittaa tämä parametri tällä tavalla. Kuka arvaa, mitä tapahtuisi, jos tämä parametri olisi kirjoittuna tällä tavalla? Tämä on jo kovan luokan juttu, kun tämän tietää. Sä oot hyvin likellä, mutta siellä on ääretön määrä vielä vastauksia puuttuu. Sä oot hyvin likellä. Tää tarkoittaa sitä, että nytten kun mä tässä teen tämän esittelyn, niin tää tarkoittaa, että tässä kutsutaan nytten tätä muodostajaa, jonka tehtävä on tehdä kopio. Kopio tässä luvut-oliosta. Eli tää kopio on nytten tuo luvut, mutta jotta tuo parametri saadaan tuonne, niin sitä pitää tehdä ensin kopio tuosta parametrin välitystä varten. Ja sen takia se kutsuu tässä tätä samaa vekotinta tehdäkseen sen kopion. Ja sen takia se taas joutuu kutsumaan tätä tehdäkseen sen kopion. Ja tässä se nyt aika saa vipottaa, kunnes se sitten kaatuu muistin loppumiseen. Eli kopiomuodostimen kanssa voi möhliä sillä tavalla, että lähtee tekemään sitä sillä tavalla, että esittelee sen parametrin olioksi. Se parametri on aivan pakko esitellä kopiomuodostimessa viitteeksi. Ja koska on viite ja halutaan estää muuttaminen, niin se pitää esitellä noin. Ja sitten meidän pitäisi tehdä sitä kopio. Ja se nyt on enempi harjoitustehtävä. Me Javassa tehtiin tätä clone-metodia, niin tuo on se sama asia, että luodaan samanlainen taulukko ja samanlainen max-koko ja kopioidaan ne alkiot sinne. Se on jo demotehtävä mieluummin. Sitten kopion sijoitus. Tämä on sitä varten, että tämä, minkä mä kirjoitin, niin on oikeastaan synonyymi tälle. Eli siinä on sanottu, että tämä vekotin tehdään luomalla kopio tuosta toisesta, käyttämällä semmoista konstruktoria, jossa parametrina tulee tämä samantyyppinen olio. Sitten mä voin toki tehdä myös sijoituksen luvut 2 on luvut. Ja jos en mä ole tehnyt sijoitusoperaattoria itse, niin se tekee äitin luvalla sinne taas itse sen sijoitusoperaattori. Ja se tekee ihan samanlaisen huonon sijoitusoperaattorin kuin äsken. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että minun velvollisuusohjelmoijana on tehdä tänne, jos ei muuta, niin void sijoitusoperaattori, yleensä sillä on muu tyyppi, void operator, sijoitus, että mitä tehdään sijoitusmerkillä, millä tulee nämä parametrit. Ja sama asia kuin äsken, että tehdään kopio. Ja tästä nyt jokainen itseään kunnioittava ohjelmoija huomaa, että meille tulee kaksi vekotinta, jossa molemmissa pitää tehdä kopio. Eli kannattaa tehdä itse sinne yksi privaattimetodi, joka tekee sen kopion, ja näissä molemmissa kutsua sitä. No sitten tässä sijoitusoperaattorissa piilee toinen ansa, millä se voidaan munia. Eli se ansa piilee sinne sillä tavalla, että jos mulla on jo täällä olemassa tämä luvut kakkonen ja sillä on ihan oma taulukko. Ja nyt mä haluan tämän luvut kakkosen sisällön kopioida tänne luvut vehkeeseen. Niin mitäs mun pitäisi tämän luvut tämän taulukolle tehdä ensiksi? Koska mä haluan sinne tuommoisen kolmipaikkaisen taulukon, niin mitä mun pitäisi tälle taulukolle tehdä ensiksi? Eli mun pitäisi tämä vanha hankkiutua eroon täältä. Joo. Ja sitten luoda tälle uusi kolmepaikkainen taulukko ja kopsia nuo samat arvot, mitä tuolla on, niin tänne. Eli mun pitäisi ensiksi tuhota tuo vanha taulukko sieltä. Ja sitten tehdään kopio sitä parametrina tuodosta taulukosta. Vaikuttaa hyvältä. Mutta entä sitten kun tulee teidän kiusaksenne joku, joka kirjoittaakin tällä tavalla. Niin ei tossa ole mitään laitonta. Totta kai mä saan sijoittaa samaan värkkiin. Mitä tapahtuu tässä meidän sijoituksessa? Se tuhoaa ensiksi taulukon ja sitten se lähtee kopioimaan. Eli silloin tämä viittaa, eli tämä luvut, mikä tulee parametrina, se on tämän, eli tämä kopio viittaa tuohon luvut vehkeeseen. Se tuhoaa se oman taulukkonsa pois ja sitten se rupeaa tekemään sitä kopiota, kun se on tuhottu. Eli tämä sijoitusoperaattori pitää vielä varmistaa sillä, ettei ole kyseessä itse viite. Eli tänne kirjoitetaan viite, että kysymys, että eihän vaan tämä TIS ole yhtä suuri kuin tuo, mihin tuo kopio viittaa. Ja jos on, niin ei tarvitse tehdä mitään tässä sijoituksessa. Eli tuo sijoitusoperaattori, mikä tehdään, niin siihen tulee niin kuin periaatteessa kolme asiaa. Eli ensin pitää katsoa, että on kyseessä itse viite, ettei se parametrina tuotu viite viittaa meidän itteensä. Sitten tuhotaan se vanha taulukko ja sitten tehdään se kopio ihan samalla kuin tuossa kopikonstruktorissakin. Ja nämä pitää tehdä aina itse. Jos sieltä on yksikin nuoli pihalle, koska siellä on yksikin nuoli pihalle, niin se ominpäin tehty kopiomuodostaja tai sijoitusoperaattori niin tekee sen matalan kopioinnin, eli sijoittaa vaan ne osoittimet samaan paikkaan. Joissakin tapauksissa matala kopiointi on mitä halutaan, mutta tässäkään tapauksessa selkeästi ollut. Sitten, tälle on olemassa yksi jekku, mitä me voidaan tehdä. Ja se jekku on se, että aiheutetaan virhe, jos ei me noita olla tehty. Ja aiheutetaan se virhe sillä tavalla, että tehdään niistä privaatti, eli nämä aluksi luetellut kamathan on privaatteja, tehdään privaatit, sijoitus- ja kopiointioperaattori. Ja silloin kääntäjä ei anna meidän tehdä tyhmyyksiä. Nyt mulla on joku kirjoitusvirhe tässä. No ei se kyllä ennen, kun nimenomaan näin se niin kuin estettiin. No, se on taas sitten, tämä ei ole Eclipsen vika, vaan tämä on tämän G++:n vika, ja mä en tiedä millä tämä, niin otetaan tämä virhe pois, mutta tälleen se ennen vanhaa estettiin, että tehtiin näistä privaatit värkit, jolloin sitten täällä kohti kääntäjä suuttuu meille, että et sä voi käyttää sitä kopiointimuodostaja, kun se on privaatti. Sillä me saatiin hoidettua tuo murhe pois päiväjärjestyksestä. En tiedä, miksei saa. Mutta tommonen määrä siinä on asioita, minkä kanssa pitää elää ja olla tarkkana. Laitetaan nuo tuonne takaisin, että nuo siihen pitäisi tehdä. Jäähän se vielä kääntyväksi. Jää. No nyt se vihdoin kaatuki. Että tavoitteiden mukaan meni nurin siinä todennäköisesti se, mikä katkas aasi selä oli tää sijoitus tuossa, minkä sen teki omin päin. Nyt mä luulen, että se toimii. Nyt kun se päätti ruveta kaatumaan, nyt se kaatuu sitten onnellisesti. Onnellisesti koko ajan niin kuin pitikin. Okei. Eli nämä mielessä pitäen, niin kaikkiin noihin seuraaviin, mitä mä esitän, niin pitäisi tehdä samat muutokset. No, tehdään sitten toinen versio. Tehdään toinen versio, missä ei talletetakaan noita inttejä, vaan tehdään tämmöinen lukuolio tänne. Eli siellä yläotsikosta, kun löydätte sen taulu dynaaminen integereitä tallettavaa, niin tehdään tämmöinen tosi simppeli lukuolio, missä ei ole mitään muuta kuin arvo, ja sitten konstruktori alustaa se arvo, ja sitten meillä on sillä get-metodi, ja sitten meillä on sinne yksi jännä vekotin, nimittäin ystävä, operaattori, kun me tökätään tavaraa tuonne tietovirtaan, ja nimenomaan tämmöinen mäijänvärkki, niin tästä metodista tehdään tämän luokan ystävä. Ja sitten se ystäväfunktio on toteutettu, eli tässä me kerrotaan, että mitä tapahtuu silloin, kun tämmöinen meidän lukuolio tökätään tietovirtaan. Ja me sitten tehdään se, että otetaan se lukuolioarvo. Ja tämän takia meidän piti tehdä siitä ystävä. Mutta nyt kun meillä on tuo get-metodi, niin mä voin periaatteessa luopua tuosta ystävyydestä. Tämä ystävyys on semmoinen, minkä Straustrup itsekin niin kuin toteaa myöhemmissä kirjoissa, että se oli häneltä vikatikki tehdä se sinne. Mutta noita ystäviä tuolla näkee, eli tämän ystävyyden merkitys on se, että me voidaan julistaa tiettyjä funktioita, aliohmia, että ne saa käyttää meidän attribuutteja. Eli sanotaan, että ne on meidän niin hyviä kavereita, että ne saa tehdä meille ihan mitä tahansa. Mutta nyt me voidaan luopua tuosta onneksi, kun meillä on tuo get-metodi, eli silloin me voidaan tuossa kirjoittaa vaikka get. Get, ja silloin me ei tarvita sitä ystävyyttä. Ja nyt me ollaan tekemään samaa juttu kuin äsken, eli me halutaan tehdä tästä rakenne, joka tallettaa nytten niitä olioita. Ja siksi tämä esitellään, että tämä on osoitin ensimmäisen semmoisen olio, eli nyt me saadaan justiinsa tämmöinen samanlainen taulukko, mitä me on täällä tehty. Eli nämä alkiot tulee asumaan täällä taulukossa, mitä ne ei Javassa koskaan tehnyt, jos ne oli olioita, vaan Javassahan niin kuin vastaavassa tilanteessa ollaan jo tässä menossa. Mutta meillä tämä kuva on täsmälleen sama vielä tässä, eli ne oliot tulee asumaan nyt täällä taulukossa. Luodaan sitten, nyt ei luoda int-taulukkoa, vaan nyt luodaan taulukollinen niitä lukuolioita. Ja mitäs muuto erilaista, niin muuta erilaista ei juuri olekaan äskeiseen verrattuna. Muuta kuin, että täällä sijoitusvaiheessa me sanotaan, että tehdään tämä alustaminen sillä tavalla, että tehdään ensiksi olio, joka ottaa arvonsa tuosta luvusta, ja se viedään tuolle lisälle parametrina, ja nimenomaan sen viite sen takia, että ei tarvitse kantaa koko oliota. Ja tässä tapauksessa, tämä on jännä juttu, tämän voi jättää pois ton olion luomisen tuossa. Ja minkä takia? Sen takia, koska nyt kääntäjä löytää täältä, että katsotaan, että se voi ottaa pois. Joo, ihan hyvin toimii. Eli kääntäjä huomaa tässä, että nyt mä vien parametrina sinne nollan, ja voi surku nolla on intti, ja lisässä on esiteltynä parametri, joka pitäisi olla C-luku. Mutta sitten se huomaa, että hahaa, täällähän onkin konstruktori, että intistä voidaan konstruoida C-luku. Ja siitäkö se innostuu pikkasen ja kutsuukin tuossa kohti tätä konstruktoria, koska tällä voi tehdä C-luvun, ja sillä se saa sitten vietyä tuonne just tämän samaan, minkä mä tässä olin vienyt. Ja onko tämä tehokasta? Ei. Se luo nytten tuohon kutsun ajaksi olion tähän. Ja sitten kun mä täällä teen sijoitukset, alkiot, lukumäärä on tuo luku, mikä tuli parametrina, niin tilanne on tämä silloin, että sen kutsun ajaksi, eli jos mä tänne nyt lisäisin 99, niin sinne kutsun ajaksi meillä on luotu uusi tämmöinen lukuolio, jonka arvo on 99, ja sitten sen sijoituksessa, niin kuin äsken katsottiin, niin jos en mä sinne lukuun tehnyt sijoitusoperaattoria, niin se äitin luvalla tekee oman sijoitusoperaattorin sinne, joka sijoittaa tuon saman tavaran tuonne. Eli siinä ylimääräisiä olioita syntyy tuohon alijohmakutsuajaksi. Ja tämä on asia, mikä pitää ymmärtää silloin, kun tehdään jotain matriisioperaatioita, että jos siellä sattuu joku 1000 × 1000 matriisi olemaan ja sen niin kuin näppärästi vietti jonnekin parametrina, niin se onkin aika ylläri, jos ne syntyy sitten niitä tukku sen alijohmakutsuajaksi. Joo. Eli tuossa voitte käyttää kumpaa tahansa, että toki se on siistimmän näköinen, eli tämä pääohjelma ei olisi tarvinnut muuttaa yhtään, jos ei olisi haluttu. Ja muuten tämä on ihan sama destruktori. Destruktori syö sen taulukon pois. No sitten seuraava versio voisi olla tuo pointerilla tehty asia, eli tehdä tämä sama kuva, mikä on Javalla. Eli talletetaankin osoittimia näihin meidän lukuolioihin. Tuokin olisi voitu vielä inteillä tehdä, jos olisi oikein haluttu urheilla, niin kyllä meillä olisi voinut int-osoitinkin olla, mitä Javassa ei voi olla, mutta me olisi voitu tehdä, mutta mennään näiden olioiden kautta tämäkin. Eli nyt taulukko dynaaminen pointereilla, niin nyt me esitelläänkin tämä itse taulukko, että se on C-luku tähti. Ja sehän me nähdään tästä kuvastakin. Kun me katsotaan, että minkälainen tämä alkiot viite on täällä, niin mehän nähdään, että se on semmoinen osoitin, mikä osoittaa semmoisen, mikä osoittaa tuonne lukuolioon. Eli siksi tämän osoittimen tyyppi on osoitin osoittimeen. Siksi siihen tulee 2 tähteä. Ja nyt kun me luodaan tämä taulukko, niin nyt tämän taulukon alkiot on sitten osoittimia, eli ne taulukon alkiot nyt on se C-luku tähtiä, eli C-luku osoittimia. Eli se muuttaa himpun verran tämä esittely nyt tätä meidän uuden luontia. Ja tuosta jos haluatte enempi katsoa, niin löydätte tuolta kun vaihdette 2008 paikalle 2002, milloin tämä viimeksi piettiin C-kurssina, niin siellä kun on nämä malliohjelmat, niin sieltä löytyy tämä samainen kerho, niin löytyy sitten C++:lla tehtynä. Ja sieltä näette, että esimerkiksi tuolla rakennevaiheessa, kun ollaan oltu menossa, niin tuo jäsenet on just tämmöinen, että siihen tarvitaan jäsenet hoomissa on, jäsenet hoomissa on esitelty tämä itse taulukko, niin silloin se on C-jäsen tähti. Eli sillä me saadaan se just sama rakenne, mikä Javassa oli. Et sitä voitte itse katsoa sieltä. Ei taukoa. Minnekä mä hukkasin sen mun hienon kuvan? Tuota mä haen. Joo. Eli nyt on esitelty, että tuo vekoti on C-luku tähti. Ja kun äsken luotiin niitä C-lukutaulukko, niin nyt me luodaan C-lukutähtitaulukko, koska jokainen alkion osoitin sinne C-lukuun. Ja sitten mikä tulee isoksi eroksi, niin on, että nyt jos meidän uusi, me tuodaan parametrina tänne, että lisää tämmöinen vekotin tänne, eli lisää 99, niin nyt kun se lisätään, niin toki mä voisin laittaa osoittimen tohon suoraan, mutta sitten tulisi omistajuusongelmia, kun mä en tiedä, mistä se on kotoisin se parametrina tuotu vekotin. Niin mä en uskalla laittaa siihen osoitinta, koska se voi hävitä sieltä omiin päin, jos se on esimerkiksi automaattisesti luotu muuttuja, niin se voi hävitä omiin päin sieltä, ja sitten mä osoittaisin automaattisesti luotuun muuttuja, joka häviää. Eli mä en uskalla tehdä tätä temppua. Mä oon sen verran pelkuri. Ja siksi tehdään se, että jos meille parametrina tuodaan nyt lisättävänä 99, niin luodaan uusi olio, johonka kopioidaan tuo sama sisältö, käyttäen vaikka sitä kopikonstruktoria, ja sitten laitetaan se tänne meidän taulukkoon. Eli tuo lisää tulee nyt vähän erilaiseksi. Eli lisää ensitöikseen toki katsoo se, että mahtuuko. Ja jos mahtuu, niin sen jälkeen pyydetään kopikonstruktorilla, että luo minulle samanlainen olio. Ja mä en ole tänne C-lukuun tehnyt sitä kopikonstruktoria, mutta se ei haittaa. Se teki taas äitin luvalla se omaan, jossa nyt kun mulla ei ole yhtään osoitinta tästä pihalle, niin se omin luviin tehty on riittävän hyvää mulle käytettäväksi. Eli se vaan tekee saman muistisisällön kuin mulla on tässäkin oliossa, ja se on ihan hyvää mulle käytettäväksi tähän. Eli tehdään uusi olio, ja sit laitetaan tää mun osoitin siksi uudeksi osoittimeksi. Ja silloin me saadaan just, no ei pysy tuo kuvaa tossa. Tämä mun kone oli liian nopea siihen hommaan. Eli silloin me saadaan se, että meillä on se vanha olio, siitä on tehty kopio, ja uusi on osoitin siihen kopioon, johon kopikonstruktorin ansiosta tuli sama sisältö, ja sitten me sen seuraavaan vapaaseen paikkaan laitetaan tuo sama viite, ja muistetaan kasvattaa tuo lukumäärä. Eli nyt me on nämä kaksi käsiteltynä C++:lla. Tämä versio me saataisiin aikaiseksi sillä tavalla, että otettaisiin tämä ensimmäinen versio, mikä meillä oli, ja luovuttaisiin tässä dynaamisuudesta, sanotaan, että tämä taulukko ei olekaan osoitin, vaan se on taulukko suoraan tällä sisällä. Ja otettaisiin tuo uuden taulukon luonti pois ja destruktori pois, niin silloin me saataisiin tämä kuva. Eli silloin se taulukko on ihan aito taulukko täällä olion sisällä. Ja sitten tämä me saataisiin, kun me tehtäisiin tästä taulukon alkiosta niitä osoittimia, niin silloin me saadaan tämä kuva. Ja kussakin tapauksessa teidän pitää miettiä, että kuka omistaa, ketä omistaa ja kuka tuhoo ja milloin tuhoo. Joo. Onko noista? Ja tämä oli tosiaan se javamainen. Ja nyt se tarkoittaa sitten sitä, että nyt kun minä loin kaikki nämä vehkeet, mitkä lisäsin, eli joka kerta kun lisättiin, niin mä loin sen vehkeen, niin se tarkoittaa destruktorille enempi velvollisuuksia. Eli se tarkoittaa destruktorille sitten sitä, että destruktori, koska se olio itse loi ne oliot, niin se käy jokaisen olion erikseen tuhoamassa sieltä, ja sitten sen jälkeen vielä tuhoamassa se itse taulukon. Eli nyt tuli enempi hommia tuolle. Ja kopikonstruktorille tulisi enempi hommia, koska kopikonstruktorin pitäisi nyt ei riitä tehdä se äskeinen temppu, jos me tehdään kopio tästä taulukosta, niin ei riitäkään se, että me tehtäisiin sillä tavalla vaan, että me tehdään tänne kopiotaulukko, jossa on nämä samat osoittimet. Tämä ei meille riittäisi, koska nyt sitten tämän destruktorihan syö nämä pois ja tämän taulukon pois, jolloin tänne jäisi kyllä taulukko eloon, mutta nuo alkiot jäisi pois. Eli kopikonstruktori ja sijoitusoperaattorin pitäisi tehdä nyt vielä enempi hommia. Ja Javassa näitä ei ihan näin pahasti näitä asioita ole sen takia, koska siellä ei ole sitä destruktoria. Eli se destruktori on se yksi meidän ongelma, että se vie jalat alta, kun se tuhoaa ne luomansa vehkeet pois. monesti tätä asiaa sitten yritetään parantaa sitten sillä tavalla, esimerkiksi stringi on tehty sillä tavalla, että meillä täällä tämmöisessä taulukossa tai jossakin on viitelaskuri, että kuinka moni vehe meillä käyttää tätä hyväkseen. Ja joka kerta, kun yksi osoitin tänne katkaistaan, niin käydään sille viitelaskurille sanomassa, että yhtä pienemmäksi. Ja sitten se, joka katkaisee sen yhteyden sillä tavalla, että se viitelaskuri on sillä hetkellä yksi, niin se sitten tuhoaa tuon pois. Eli siinä rakennetaan itse niin kuin mekanismi, jolla hoidetaan sitä tietyssä mielessä sitä muistihallintaa. Sitten toinen tapa helpottaa asiaa ottaa käyttöön sieltä semmoiset boostin kirjastot, jos on tämmöisiä ihme autopointeria, heikkoja pointtereita ja vahvoja pointtereita, ja se on aivan kauhea suo mun mielestä se juttu, mutta sillä voi niin kuin yrittää rakennella siihen systeemiä, mikä niin kuin pikkasen yrittäisi hoijalla meidän puolesta sitä muistia. Mutta siinä kohti musta on mopo jo karannut käsistä, että jos ei ole niin kuin kielessä mukana, vaan otetaan uusi tämmöinen templiittikirjasto, joka on niin kuin epämääräisellä syntaksella lisää meille asiaa, jonka päättäminen, että milloin tehdään heikko pointteri. Eli heikko pointteri on semmoinen, että se ei sitten omista sitä, mutta se voi kuitenkin osoittaa, ja milloin tehdään tämän vahvoja pointtereita, niin en minä kykene keksimään, että miten mä opettaisin jollekin sitä, että milloin se käyttää mitäkin. Minusta siinä mopo karkas käsistä siinä vaiheessa. Ja miksi niitä tehtiin? Sen takia, koska ihmiset ei näitä tarpeeksi hyvin hanskanut, niin sitten lähdettiin tekemään semmoista värkkisysteemiä sinne. Ja jos haluatte lukea asiasta erinomaisen kirjan, niin toi Rintalan Matti tuolla TTY:llä, niin missä mun kirjallisuus on, niin tää kertoo niin kun kaikki nämä asiat, mitä mä oon puhunut, niin tosi hyvin. Eli siinä puututaan nimenomaan niihin murheisiin ja niiden ratkaisuihin. Ja se ei ole paksu. Se on tommonen ihan rehellisen kirjan paksune. Nämä monet muut C++-kirjat, niin ne on valtavan paksuja ja ne ei kunnolla ota kantaa näihin ongelma-asioihin. Tai ne ongelma-asiat jää sille yhdelle kahdelle sivulle ja sitten ollaan onnellisia. C++-käyttäjä ei kuullut, että näin paksu kirja, ja sitten just satuttiin ne ongelmasivut kääntää ohite. Että toi on niin kuin hyvä kirja, jos tarvitte hyvän suomenkielisen esityksen asiasta. Toki tuo Straustrupin omakin kirja on ihan hyvä, se on saatavana suomeksikin, kun sitä kerran oltiin kääntämässä ja sanastoa sinne tekemässä. Joo, mutta lyhyesti, että varovaisuutta. No sitten, nythän mä oon tietyssä mielessä ollut hölmö, otetaan vaikka tuo Integer-versio täältä. Nythän mä oon tietyssä mielessä ollut hölmö, kun mä oon tehnyt tästä tietorakenteen, joka osaa tehdä kaikki hienot asiat. Mutta tallettaa vaan C-lukuja. Ja tämän takiahan seuraava askel sitten vihdoin olikin, että tuodaan tänne geneerisyys tänne C++:aan mukaan, ja sitä varten mulla on sellaista taulukko dynaaminen geneerinen versio. Ja eikö tämä ei toiminut. Siihen tuli joku projektin luomisvirhe, siksi se on dynaaminen integreitä tallettava geneerinen versio, mikä se on. Tämä, mitä katsotaan nyt, joo, tämä toimii. Eli tehdään ensiksi tämä sama luku, ja sitten tavoitteena on se, että tehdään taulukko, joka tallettaa nyt näitä meidän omatekoisia lukuolioita, ja lisäilee niitä ja tulostaa ne, ja tuossa pystytään jopa pystymään nuo pois, koska se oli se kopikonstruktori olemassa siellä oli semmoinen konstruktori, joka kokonaisluvusta loi tämmöisen vehkeen, niin nuo saa pyyhkiä pois. Ja se tulostaa itsensä. Ja sitten me saadaan samasta taulukosta tehtyä stringiversio. Ja sinne pistetään stringejä ja se tulostaa itsensä hienosti. Ja tämä pelittää hienosti. Ja nyt muutokset on niin kuin tosi pieniä. Me sanotaan tänne luokan eteen vaan, että tämä ei olekaan oikea luokka, vaan tämä on tämmöinen piparkakkumalli, template, Ja sitten sanotaan, että siellä kulkee parametrina tyyppi, ihan niin kuin Javassakin. Tämä class tarkoittaa sitä, että tämä parametri tässä edustaa nyt niin kuin luokkaa tai tyyppiä. Et siksi tuossa on tuo class. Se periaatteessa voisi olla joku muukin sana tuossa kuin class, mutta useimmiten se on class. Ja niitä voi luetella useampikin tässä pilkulla erotettuna, että siinä on enempikin parametreja, jos halutaan. Ja sitten vaan kaikki, missä meillä äsken oli C-luku, niin niihin kohdalle käy vaan vaihtamassa se type. Ja tässä tämä toimii jopa paremmin kuin Javassa, missä Javassa ei toiminut sitten se, että me tällä typeillä konstruoitiin jotakin. Ja oleellinen ero tämän C++:n geneerisyyden ja Javan geneerisyyden välillä on, että Javan geneerisyys on silmänlumetta. Javan geneerisyys on sitä, että tosiasiassa nämä geneeriset tyypit, niin ne värkit, mitä siellä on, niin ne on objekteja. Ja se toki perustuu siihen, että Javassa oli se yksi puu hierarkia, eli kun me se meidän tietorakenne tai muu, niin sisäisesti tehdään semmoista, että tallettaa objekteja. Ja sitten silmälumetta oli sitten se, että kun me pyydetään sieltä esimerkiksi, että anna niin mones alkio ja sen paluarvona on type, niin se tekee sitten kääntäjä tekee meidän puolesta sen meidän pelkäämän typekaastin siinä. Mutta vaikka me sitä tehtäisiin niin kuin monta ilmentymää siitä samasta taulukosta, niin sinne tosiasiassa muodostuu vain yksi ilmentymä, sitä käytetään eri, tai niin kuin yhdellä tavalla käännetty semmoinen, ja sitä käytetään sitten eri tavoilla. C++:ssa tilanne menee toisella tavalla, eli täällä menee sillä tavalla, että jokaista tämmöistä luotua erityyppistä ilmentymää kohti kääntäjä generoi tästä uuden koodin tekemällä suurin piirtein sillä tavalla, että se karkeasti sanottuna se tekee se uuden koodin sillä tavalla, että nyt kun mä sanon, että mä haluan C-taulukoja tallettaa, joka tallettaa lukuja, niin kääntäjä ottaa tässä tämän mun luokan, vaihtaa jokaisen typesanaan tilalle se C-luku ja kääntää sen niin kuin erillisenä luokkana ja tuottaa sillä tavalla yhden koodin. Ja sitten kun mä sanon täällä, että otetaan C-taulukko, joka tallettaa stringejä, niin se taas ottaa sen luokan, vaihtaa kaikkien sanojen tilalle suurin piirtein sen stringin ja sitten tuottaa toisen koodin. Eli nyt siellä on kaksi eri koodia tällä hetkellä muistissa, jotka on niin kuin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta erejä. Ja tämän ansiosta se saa enempi tehtyä niillä tyypeillä, kun Javassa pystyttiin tekemään. Eli sillä monihan karjutui harjoitustyössä siihen, että yritti tehdä hienoa tietorakennetta, joka hoitaisi jäsenet ja harrastukset samalla, mutta ei saanut luotua sitä uutta oliota sen type-sanan avulla. Ja täällä se onnistuu, koska se käytännössä on lähes etsikorvaa, ja silloin siellä, missä uusia luodaan, tässä versiossa niitä ei luoda, mutta jos olisi tehty tästä pointeriversiosta olisi tehty uusi ja täällä olisi tarvittu tämä, että luo uusi C-luku, niin koska tähän sen type-sanan tilalle tulee ihan oikeasti tuo teksti C-luku käännösaikana. Ja sitten, jos tuolla ei olisi tämmöistä konstruktoria, niin se ei kääntyisi tämä koodi. No, siis jos se ajatella sitä, että mitä sisäisesti tapahtuu, niin sit se on hyvin samanlainen kuin Javaan vekotin, että tämä on vaan parempi ja monipuolisempi. Eli kaikki, missä oli äsken se luku, niin niiden tilalle vaihdetaan type, eli tämä on se staattisempi versio, eli missä meillä talletettiin näitä olioita, ei pointtereita. Että siitä voitte itse tehdä sen museo, joka tallettaa pointtereita, jos haluatte. Sitten yksi ero tulee sinne, että tämä luokaesittely loppuu tähän. Ja sitten me ei voidakaan enää esitellä sitä tulosta täällä ihan tyytyväisenä, vaan se on C-taulukko, koska semmoista ei ole olemassa. Meillä on olemassa C-taulukko, joka tallettaa näitä tyyppejä. Eli nyt me tänne luokan ulkopuolelle kirjoitettujen vehkeiden eteen sanotaan taas, että tämä on malli semmoisesta vehkeestä, jossa tuo type voi vaihtua, ja sitten tämä on sen luokan metodi, jossa tuo type on nyt sitten sitä, mikä se tuohon malliin tullessaan sattuu olemaan. Eli luokan sisälle on helppo kirjoittaa näitä geneerisiä metodeja, mutta luokan ulkopuolelle kirjoittaessa pitää muistaa se type sanoa sielläkin. Ja muuta tässä ei oikeastaan tarviikaan. Ja jotta tämä toimisi, niin edellytyksenä on se, että näillä typeillä on ilman muuta sitten olemassa tämä tökkäysoperaattori tuonne tietovirtaan. Että jos mä otan täältä pois tämän tietovirtaan tökkäysoperaattorin, miksi tämä on friendinä, tämä oli eri tiedosto. Eli jos mä tämän tökkäysoperaattorin täältä tapaan pois, niin silloin tämä ei käänny, koska se ei kykene tätä riviä tekemään. Eli tavallaan se, missä Javassa näitä hoidettiin, niin oli sillä tavalla, että sanottiin, että tämän typeen pitäisi olla semmoinen, mikä implementoi sen tietyn rajapinnan. Niin tässä me ei tarvitse sanoa, että se implementoi tietyn rajapinnan, kun joko sieltä löytyy sieltä luokasta sitten tuommoinen ominaisuus tai ei löydy. Ja nyt meillä ei löydy sieltä tuommoista ominaisuutta, niin se, että osaako tästä virheilmoituksesta kukaan lukee, että tässä sanottiin, että tökkäysoperaattori puuttuu tuosta luokasta, niin se on sitten toinen juttu. Eli se, mikä mun mielestä on totaalisen pilalla, no onhan tässä, kun malttaa lukea, että rivillä 53, niin rivillä 53, eli tuo on rivi 53, niin siinä yritetään instantioida, eli tehdä tätä nyt sille C-luvulle. Ja semmoiselle ei sitä ole tätä tökkäysoperaattoria, missä se lukee, että tämä tehdään C-luvulle, niin se lukee tuolla, kun tarpeeksi pitkälle osataan lukea tätä. Mutta ei mitenkään selkeästi sanottu. Että tosi inhottavaa, että kun mennään näihin geneerisyyksiin, niin se järjestelmä siellä takana on niin monimutkainen, että ne virheilmoitukset on ihan käsittämättömiä, mitkä liittyy näihin geneerisyysasioihin. Mutta nyt ongelmana on se, että tämä toimii hienosti kyllä nyt tolle merkkijonojutskalle. Tässä mä muuten voisin näyttää se risuaita ifdefin. Risuaita if 0 laitetaan tohon ja risuaita end if, niin mä saan ton alkuosan tuosta kommentteihin ja nyt sen pitäisi kaikilla järeillä kääntyä. Ja tämä mun taulukko toimii noille, koska stringille on se tökkäysoperaattori olemassa. Mutta ei toimi tolle, mä laitan tuohon risuaita 1, niin tämä on silloin tosi ja tämä kääntyy sitten tämänkin pätkä. Eli nyt tulee se virheilmoituslista siitä. Ja sehän korjaantuu sitten sillä, että otetaan toi tökkäysoperaattori tonne käyttöön ja samalla tavalla voidaan toki tehdä se tempasuoperaattorikin sinne. Noin. Eli sen geneerisyyden tekeminen ei sinänsä ole paha asia. Eli sanotaan vaan luokan eteen, että tämä on malliluokka, ja sitten niihin kohti, missä se tyyppi ennen olisi lukenut, niihin vaihdetaan se meidän typeä sana, mikä toki voi olla vaikka kissa tai koira tuo. Siis ei tuossa ole pakko lukea typeet, siinä saa lukea mitä tahansa. Java-porukka näyttää käyttävää isoa eetä siinä monesti tuon typen tilalla. Tässä kysyttävä. Mikä on käytön kannalta näillä ero? Tämähän on silleen käytön kannalta kivaa, koska tässä ei tarvitse luoda mitään. Tämä toimii niissä automaattijutuissa niin tosi hienosti. Mun ei tarvitse tehdä kopikonstruktoria eikä mitään, koska täältä kuvasta ei ole yhtään nuolta pihalle, niin tämä on niin helppokäyttöinen. Ja tätä tehdessä mä joudun sitten tosi huolella. Mullahan ei ole tuossa, että merkatkaa sinne, että sieltä todellakin puuttuu niistä kaikista, mitkä jaettiin, niin puuttuu ne kopikonstruktorit ja sijoitusoperaattorit. Eli tätä mallia käyttäessä, niin se on okei, kunhan mä vaan teen huolella sinne enempi tavaraa sinne luokkaan. Ja tavallaan kun mennään tätä ketjua eteenpäin, niin sitä huolellisempi pitää olla, mitä enempi tätä nuolia on pihalle. Että tää on se simppeli versio, ei mitään dynaamisuutta, tää taulukko on aina väkisin 5-kokoinen. Tässä tää taulukko voi olla minkä kokoinen vaan. Se voi ihan niin luomishetkellä päättää tai jossakin muussa hetkessä päättää tai kasvattaakin tarpeen mukaan. Että se on tämän hyvä puoli. Sitten jos nämä alkiot pitää olla dynaamisia, niin sitten me mennään tähän versioon. näiden, joo, jos nämä alkiot on isoja tässä versiossa, eli nythän ne oli vaatimattomia kokonaislukuja, mutta jos nämä alkiot on kokonaisia jäseniä, niin tämän version hukka muistitila on iso, koska tämä varautuu nytten, eli kuvitellaan, että jokainen näistä alkiosta on semmoinen jäsen, jossa on 300 tavua taukkaa. Niin silloin vaikka me käytetään sitä kahta jäsentä, niin meillä kuitenkin on niiden muidenkin jäsenten tarvitsema tila olemassa. Ja siksi tämä on niin kuin semmoisessa tapauksessa tämä on kallis ratkaisu. Ja tämä on halpa ratkaisu, koska nämä mitä meillä täällä on, niin ne on vaan osoittimen kokoisia. Eli tässäkin koneessa nyt 32-bittisiä lukuja. Eli vaikka mä varautuisin tässä mallissa, niin 1000 alkioon, niin mä en paljon vie muistia. Sanoisin, että vien vähempi muistia kuin kyhäämällä tähän jonkun linkitetty listarakenteen, jolloin se linkitetty listarakenteen koodi tuottaa siihen melkein enempi tavaraa kuin nämä muutamat hassut paikat, mitä mulla täällä on menossa. Eli tämä on sitten myös edullisin sitten tietyssä mielessä tilankäytön kannalta, ja noita sitten pitää arvioida, mikä on. Että kyllä siinä ohmuotikurssilla tämä tehtiin sitten niin kuin sitä jäsenrekisteriä varten, että siihen tämä on mun mielestä niin kuin edullisin ratkaisu. Mutta semmoista ihan pikkuriikkistä tilannetta varten, missä tarvitsee tehdä taulukko, mikä nyt osaa puolidynaamisesti tallettaa muutamia inttejä, niin tämä voisi olla ihan okei, jos tuo taulukko tehdään. Esimerkiksi vuoden päiviä pitäisi pitää yllä ja tiedetään, että se taulukko on maks 366, niin silloin se hukka-arvaus ei ole niin kauhea. Että semmoisen se voisi olla ihan okei. Tai vuoden viikkoja, niin 53-paikkainen taulukko tai jotain tämmöistä. Onko sulla kirja? Ota huolella koppi. Noni, muuta. Et ei niistä voi sanoa, että joku on paras, mutta tää niinku antaa mahiksi ja Javassa elämä on helppoa meille kuin tuo. Mut Javassakin on ne clone-metodien tekeminen ja muuta, että ei se ole pelkkä C++-ongelma, että kyllä Javassakin, jos ette tee clone-metodia, niin se tekee se hyvin äkkiä omiin päin ja se tekee taas sen väärän kopioinnin ehkä teidän kannalta. Mennään sitten eteenpäin, eli nyt kun me päästiin tähän geneerisyyteen, niin toki siitä innostuneena sinne rakennettiin kirjasto, jonka nimi oli joskus STL, Standard Template Library, nykyisin se on jo enempi istuu siellä peruskirjaston sisällä. Mä tapaan tältä pois näitä muuta ja yritän etsiä yksinkertaisimman. Otetaan tuolta tuo STD-list ekana. Elikkä siellä on iso kasa meillä sitten tietorakenteita. Tämä menee jännästi sillä tavalla, että sinne on tehty niin kuin iso kasa tietorakenteita ja sitten toinen iso kasa algoritmeja. Ja kun nämä tietorakenteet on tehty tietyllä tavalla, niin niitä tietorakenteita voidaan antaa niille algoritmeille, vähän niin kuin Javassakin, mutta täällä tämän, paljon voimakkaammin täällä tämän geneerisyyden kautta. Ja jos mä haluaisin esimerkiksi tehdä tämmöisen listamaisen tietorakenteen, jossa mä nyt tällä kertaa haluaisin tallettaa kirjaimia, niin silloin sanotaan, että otetaan käyttöön se lista, kirjasto sieltä, ja sitten luodaan lista, joka tallettaa, tämä LC nyt on tässä listakaraktereista. Tämä oli aikaa, milloin piti kirjoittaa kaikki lyhkäisesti, niin toki nykyisin voisi olla vähän pisempiä nuo nimet. Sitten listalle operaatiota on esimerkiksi työntää listan häntäpäähän tavaraa ja työntää listan alkupäähän tavaraa. Eli nyt kun me on nuo tavarat tuonne listaan työnnetty, niin sen jälkeenhän se lista on, että siellä alussa on E ja sitten nuo muut on siellä listassa sitten siinä järjestyksessä, kun mä laitoin ne sinne. No sitten tietorakenteen läpikäynti tehdään iteraattorilla. Täällä ei tietääkseni vielä ole semmoista samanlaista force-ilmukkaa, niin kuin Javassa on se uusi force-ilmukka. Eli me mennään tietorakenne läpi sillä tavalla, että sanotaan, että otetaan nyt tuolta listasta, joka tallettaa karaktereita, niin sen nimiavaruudesta iteraattori. Ja sitten sanotaan sille iteraattorille, että mene aluksi sen listan alkuun. Eli tämä iteraattori on vähän erilainen ajatus kuin tuossa Javan tapauksessa, missä iteraattori pyydettiin siltä luokalta iteltänsä. Nyt me on ensiksi luotu tämä iteraattori olio tässä. Ja se ei millään tavalla liity tähän mun LC-olioon. Huomatkaa, tässä ei toiseksi ole tässä maalatussa kohdassa mitään viitettä tähän LC-olioon, siihen mun list-karakter-olioon. Ja nyt mun se lista on jonkunlainen, mä nyt piirrän sen taulukoksi, vaikka se ei ole taulukko. Eli se mun lista on jonkunnäköinen tässä, niin sillä listalla itsellänsä on tämmöinen metodi kuin listan alku, tai kaikilla tietorakenteilla on metodi tietorakenteen alku, ja tämä palauttaa sieltä tämän tietorakenteen iteraattorioliion. Eli nyt tällä tavalla, kun mä pyydän, että anna sieltä se listan alku, jos tämä on se LC-olio, niin mä pyydän, että anna se lista alku, niin silloin se antaa mulle iteraattorin, joka on tuohon listan alkuun. Ja sen mä sitten sijoitan tuohon mun LCI:hin, eli tuo pikin iteraattori on aina tuohon kohti. Ja sitten lopetetaan tämä tähän, niin aina tietorakenteella on iteraattori, joka on yhden hutin siitä tietorakenteesta, eli se on sen listan loppu iteraattori. Eli Javassahan meillä se iteraattori oli tietyssä mielessä niin kuin pienemmällä rajapinnalla. Sinne oli olemassa vaan, että anna mulle iteraattori ja sitten onko seuraavaa ja siirry seuraavaan. Ja täällä tämä on pikkasen laajempi tämä rajapinta, että tietorakenteelta voidaan aina kysyä, että mistä se tietorakenne alkaa tuolla pikin metodilla. Ja sitten voidaan kysyä, mihin se tietorakenne on jo mennyt loppuun, eli tämä end-iteraattori on aina yhden ohi täältä tietorakenteesta. Ja sitten me mennään tämä meidän tietorakenne läpi niin, että laitetaan ensiksi tuo meidän list-karakter-iteraattori, niin laitetaan ensiksi tuonne lista alkuun. Ja sitten kysytään, että ettei se vaan satu nyt olemaan tuo loppuiteraattori. Ja nämä toimii sen ansiosta, että tuo iteraattori on olio, mutta kun C++ voidaan operaattorit määritellä uudestaan, niin tuolle iteraattoriolioille on määritelty eri suuruusoperaattori ja sama yhtä suuruusoperaattori ja plus-plus-operaattori ja niin edespäin. Eli nyt me vaan kysytään, ettei tämän satu ole sama kuin tuo end, ja eihän se vielä ole. Sitten me tähtäysoperaattori, niin tämä syntaksi on otettu sieltä osoittimien käytöstä, eli tuo iteraattori kuvitellaan ikään kuin liikkuvaksi osoittimeksi. Eli jos se iteraattori on osoitin johonkin kohti, niin tähtäämällä sitä iteraattoria pitkin, niin me saavutaan sinne varsinaisen alkion luokse. Eli sillä, että jos se mun iteraattori on tuossa kohti menossa, niin silloin tähätään sitä pitkin ja silloin saadaan se alkio, mikä siellä on. Ja sille tehdään sitten mitä tehdään. Tässä tapauksessa, kun se alkio on se yksi kirjain sieltä, niin tulostetaan se kirjain. Ja sitten, kun se on tulostettu, niin seuraavana lauseena niin sanotaan sillä iteraattorilla, että loikkaa yksi eteenpäin ja iteraattori loikkaa yhden eteenpäin ja taas tähtää sitä pitkin ja tulostaa. Ja sitten sanotaan taas, että loikkaa yksi eteenpäin. Ja sitten kun kysytään iteraattorilta, että sattuuko se nyt olemaan sama kuin se loppuiteraattori, niin silloinhan se on, kun se on mennyt tuosta viimeisestä vielä yhden ohi, niin silloinhan se on sama kuin se loppuiteraattori ja silloin tämä silmukka loppuu. Se on hyvä tietorakenne tekee siitä, että se ei ole raskas. Esimerkiksi linkitetty lista, niin hyvässä tapauksessahan sillä on itsellänsä, niin kuin mekinhän tehtiin silloin. Silloin kun tehtiin linkitetty lista, niin meillähän oli osoitisen lista alkuun ja osoitisen listan loppuun. Niin nyt tuo end-operaattori on vaan jotakin, millä se, niin kuin, se voi olla vaikka se voi olla periaatteessa listatapauksessa vaikka nulli tuo end-operaattori. Et sitten kun mä teen osoittimelle, mikä on siellä ihan lopussa, vielä yhden plus, niin se voi vaikka sitten palauttaa mulle null arvon sille iteraattorille siitä. Et se on ihan tämän iteraattorin omasta toteutuksestakin, että miten tämä on, mutta hyvässä tapauksessa se ei ole, eikä saa olla raskas, koska se on se, millä sitä käytetään. Koska tämä tehdään joka silmukan kierroksella, niin se ei saa olla lineaarinen tuon suoritusaika, vaan se täytyy olla niin vakio. Niin, siis oli, että voisi sitä LC-entin kysyä täällä etukäteen ja verrata sitten siihen, mutta No joo, on se vähän kaukaa haettu, että tähän joku tekisi muutoksia sillä aikaa, niin tuo ei sitten huomaisi tuo mun iterointi sitä. Siinä on muutenkin aina ongelmia, kun mennään tietorakenttä läpi, jos joku tekee muutoksia sinne samaan aikaan. Että toki sen voisi kysyä tuossa, mutta kyllä tämän toteutuksen pitäisi olla riittävän nopea, koska nämä on suunniteltu nämä kirjastot niin kuin nopeaksi. Joo, sitten mä voin sanoa tietorakenteelle, että lajittele itses. Ja se lajittelee itsensä kokeilemalla, että löytyykö sille alkiolle, mitä se on tallettanut, niin operaatiota pienempi ja yhtä suuri. Jos ei löydy, niin tämä lajittelu urputtaa, että en mä voi lajitella tämmöistä listaa. Eli se tulee käännösaikainen virhe siitä. Mutta jos sieltä löytyy, että ne alkiot, mitä sinne on talletettu, niin niille on olemassa toteutettuna tuo pienempi operaatio, niin sitten se osaa ne lajitella. Ja noillehan se on, ja stringeille olisi, ja meidän sille C-luku ei olisi ollut, eli sitä meidän C-lukua ei olisi voitu lajitella. Eli sen ei tarvitse toteuttaa tiettyä rajapintaa, mutta tiettyjä luokan metodeja me ei voida kutsua, jos me ei olla tehty sinne tiettyjä asioita. Ja sitten sama tulostus. No sitten meillä voisi olla vaikkapa ihan sama ohjelma, vaihdetaan siihen joukko. Joukoero on siinä, että sinne vaan lisätään tavaraa, mutta sitten ei mitään takeita, missä järjestyksessä ne on. Ja huomatkaa, nyt kun mulla on joukko, niin mä oon 2 kertaa lisännyt tänne A:n, mutta sinne ei mene 2 A:ta, koska tämä joukko on sanottu semmoiseksi, että siellä on vain yksinkertaisia alkioita, ja tätä joukkoa tehessä me on sanottu, että tämä joukko tallettaa nyt kaareja, jossa niitä vertaillaan tuommoisella less-oliolla, että miten ne suhtautuu toisiinsa. Ja nyt tämän less-olion ansiosta ne taitaa sitten tässä tapauksessa jopa mennä järjestykseen valmiiksi. Ja näitä olioita me voidaan tehdä uusia. Mulla oli semmoisia demoja C++ aikana, että piti tehdä semmoisia järjestyksiä, että vaikka luvut menee sillä tavalla, että parittomat on ensiksi, ja sitten parilliset on laskevassa järjestyksessä sen jälkeen. Ja sen pystyy tekemään silleen, että tekee tämän vertailu oli jo sitten semmoiseksi, että se vaan sanoo luvuista sillä tavalla, että jos luku on pariton, niin se on aina pieni. Se on aina pienempi kuin mikä tahansa parillinen luku ja sillä tavalla. No sitten tässä on esimerkkinä se, että meillä on esimerkiksi etsiminen. Eli voidaan sanoa, että eti sieltä tietorakenteesta jotakin. Ja nyt se sitten käyttää tätä samaa operaatiota siellä, eli tämä osaa sanoa myös yhtä suuruuden. Eli jos se löytää D, niin se palauttaa meille iteraattorin, joka pysähtyy siihen D-olion kohdalle. Eli tässä tapauksessa tuo LCI olisi meillä iteraattori tuohon kohti. Sitten me voidaan tehdä kopioita tietorakenteista. Sanotaan, että lähde nyt liikkeelle vaikka tuosta äsken löytymästä D:stä. Eli luo uusi joukko meille, lähde liikkeelle tuosta äsken löytymästä D:stä ja jatka sen loppuun asti. Ja näissä aina tuo loppu on, että ei enää sitä mukaan. Niinhän Javassakin oli monessa tapauksessa, että se lopetusarvo oli se, mitä ei enää oteta mukaan, niin tämä loppuiteraattori on täällä. Eli silloin se tekee meillä uuden tietorakenteen, mikä sisältää nuo alkiot sieltä. Ja näitä asioita pidetään niin kuin nykyisin yhtenäisessä C++ hienommista asioista, että näillä saa helposti ja nätisti aikaan asioita. Toki se Java on nyt kuronut sitä kiinni, että se Javaan se geneerisyys tuli kanssa ja elämä vähän helpotti sielläkin puolella. Eli setti katsottiin, sitten meillä voisi olla mappi, eli me sanotaan, että meillä on semmoinen tietorakenne, missä avaimena toimii merkkijonot ja sisältönä toimii pitkät kokonaisluvut, ja sitten me voitaisiin tallettaa sinne tietorakenteeseen sepeille ja tuommoinen arvo ja niin edespäin. Ja tuo sitten meillä, niin ne on sillä talletettuna ensiksi, ja ne on ehdottomasti sitten järjestyksellä tietorakenteessa sen avainarvon mukaan. Ja sitten sieltä se avainarvon mukaan on helppo poistaa tavaraa, ja se toimii vähän niin kuin Javan vastaava. Sitten meillä on noita algoritmeja, joista tässä on esimerkkinä esimerkkinä, että näitä algoritmeja käytetään ihan tavalliselle taulukolle. Ja hieno asia tässä on se, että nämä algoritmit todellakin toimii taulukoille ja ne toimii kaikille ne tietorakenteille sen ansiosta, että syntaksi iteraattorille ja osoittimelle on sama. Eli nyt esimerkiksi for each on algoritmi, jolla viedään parametrina alkuiteraattori, loppuiteraattori. Eli tässä tapauksessa, kun mulla on taulukosta kyse, niin luvuthan osoitin tuohon. Ja sille osoittimellehan just ne operaatiot, mitä iteraattorille oli, eli plus plus, siirry seuraavaan alkioon, onko eri suuri kuin toinen osoitin. Eli aina voidaan osoittimia verrata, että onko ne eri suuria keskenään. Ja tuosta mä saan sen loppuiteraattorin, kun mä otan sitten tuosta taulukon alusta 6 pykälää eteenpäin. Niin silloin mä sanoin, että tee jokaiselle iteraattorille tuolla välillä tuommoinen juttu, tulosta alkio. Eli sitten mä oon kirjoittanut tänne tulosta alkio. Metodi, jolle tulee parametrina aina yksi semmoinen värkki, mihin se iteraattori voi osoittaa, eli tässä tapauksessa intti. Ja ilman muuta aina, no joo, tässä tapauksessa voisi olla intti ilman referenssiäkin, mutta sitten kun isommista asioista kyse, niin ilman muuta aina const-referenssinä. Eli tällä tavalla pystyy tekemään jotakin, mitä tehdään kaikille. For each, fill, eli nyt täytetään tuossa tuo taulukon tietty väli noilla arvoilla. Ja tosissaan voisi olla mikä tahansa tietorakenne. Kopioi nuo iteraattorialkiot outputtiin, jonka mä outputin täällä luonut, että output on toinen iteraattori, eli tälle kopille viedään 2 niin kuin alkuiteraattori ja loppuiteraattori ja kohdeiteraattori. Ja sitten on tehty output stream iteraattori tänne, josta mä oon käyttänyt nimeä output. Eli semmoinen tietovirtaan tulostava iteraattori, joka kokonaislukuja osaa tulostaa sinne. Ja se on muodostettu sillä tavalla, että tietovirtana on se out ja alkioiden väliin tulee välilyönti. Eli tuossa on aika näppärä tapa kopioida tavara sitten tietovirtaan. Sitten eti jotakin, se palauttaa iteraattorin, eli tässä tapauksessa iteraattori osoitin. Sitten generate on aika jännä vekotin, eli se tarkoittaa sitä, että se menee tuosta iteraattorista tuonne iteraattoriin lopettaa, ja joka värkin kohdalla kutsuu tätä mun tekemää jota-generaattoria täällä, joka on vekotin, mikä aloittaa 10 ja loikkii aina 5 askeleen välein, eli sen jota-generaattorin konstruktorissa alustetaan tuo startti, ja tuo on syntaksi, mitä mä en ole koskaan käyttänyt vielä, eli nämä on inttejä, mutta tuo, kirjoitaisi tuossa toinen versio. Eli toi näyttää hassulta, että attribuutin nimi suluissa jotakin, niin tämä matkii syntaksiltaan kopikonstruktoria. Eli tällä tavalla minun pitäisi konstruoida, jos nuo attribuutit olisi olioita, niin minun pitäisi konstruoida ne oliot tässä konstruktorissa sillä tavalla, että mä sanoisin, että kutsutaan tuon olion konstruktoria tuolla parametrilla, tuon olion konstruktoria tuolla parametrilla. No, näähän ei ole olioita, mutta näissä kohtihan mä periaatteessa haluaisin sanoa, että current on start puolipiste ja step on initial step, se alkuarvo, mistä lähdetään liikkeelle. Noin. Ja sitten tämmöisessä generaattorissa pitää olla tämmöinen sulkuoperaattori tehtynä, missä se tekee sen, että se palauttaa nykyisen arvon ja siirtyy itse sisäisesti toiseen arvoon. Ja sillä tavalla se nyt tuossa sitten sanotaan, että täytä tuo mun taulukko sillä tavalla, että täytä se niin kuin ensiksi 10, 15, 20, 30 ja niin edespäin. Sitten voidaan tempasta se kääntymään ympäri tuolta väliltä. Sortataan se, kun se käännettiin ympäri, niin sortataan se transform. Eli nyt sanotaan, että tee muunnos jokaiselle tuosta alkuiteraattorista tuonne loppuiteraattoriin ja tulosta alan laittaa tuohon iteraattoriin. Ja jokaisen värkin kohdalla kutu tuommoista neljönimistä funktiota, joka sitten saa parametrinaan yhden yhden sen iteraattorin osoittaman värkin ja palauttaa toisen värkin, joka voidaan siihen iteraattorin osoittamaan paikkaan sijoittaa. Ja tällä tavalla sen hyvin nopealla tavalla niin kaikki taulukossa olevat alkiot korottaa neliöön. Toki nämä kaikki ideat, mitä tässä on, niin voitte varastaa Javaankin. Että toki te voitte Javaan tehdä itse tämmöisen vastaavan funktion, joka sitten menee iteraattorilla läpi. Ja tuo ei vaan voi olla funktio-osoitin, mitä se voi olla C++ssa, vaan teidän pitäisi tehdä tämmöinen neliön korottamisolio, joka uusi luotaisi tässä kohti. Että se, mikä tässä on nätimpää, niin on se, että me voidaan tehdä ihan funktioita ja viedä niiden osoittimia täällä muualle käyttöön. Että tommonen olisi tuo. Kysymyksiä? Että tää on hieno systeemi. Tässäkin pitää miettiä hyvin tarkasti. Nyt mulla oli alkioita nämä kaikki. Tässäkin pitää miettiä hyvin tarkasti sitä, että kun näitä tietorakenteita käytetään, että talletetaanko tänne olioita vai talletetaanko tänne olioiden osoittimia. Jos se talletetaan olioiden osoittimia, niin kuka omistaa ne oliot? Kuka tuhoaa ne? Et se pitää niinku itse miettiä ja vastata ja pitää huoli koodissa, että se järjestyy, että se joku tekee. Ne on niitä riskinpaikkoja. Demotehtävässä näytti olevan semmoinen, että täällä demotehtävässä oli mä olin käyttänyt mun aina käyttämään hienoa onko samat, mikä tekee sen jokerivertailun. Jokerivertailu ja tämä onko samat on toteutettu tuolla mjonot pp.h:ssa, joka käyttää hyväkseen mjonot.h:ta. Eli jotta tämän saatte kääntymään, niin kuin mä siinä mailissa laitoin, niin teidän pitää hommata itselleni tämä mjonot pph ja mjonot h, ja näköjään tommonenkin tarvitaan vielä tommonen dos out h, mikä en tiedä miksi se toiminut tässä, mutta sen tehtävä oli ne äät muuttaa semmoiseksi, että ne automaattisesti olisi, niin kuin, olisi siellä mustassa ikkunassa toimivia äätä. Eli yksi tämmöinen include saattaa sisältää muita includeja, niin kuin esimerkiksi tässä lukee, että tämä mjonot pp, eli C++ on varten tehty mjonot, niin se includea mjonot h. Eli tuo ketju pitää teidän saada kaikkien näitä tiedostoja sinne käyttöön, ja tämä oli inhottavata tässä Eclipsessä. Toki nuo include-tiedostot, nuo .h-tiedostot, että voisit kopsia jonnekin itsellenne ja sitten laittaa täältä C++:n path and symbols, niin tuolta G++-kääntäjälle sanot, että lisätään sinne se paikka, minne olette ne include-tiedostot laittanut. Se hoituu siinä. Mutta sitten kun se tarvii vielä sitten toimijakseen vielä sitten mjonot.c, ihan niin kuin C-koodin, niin mä en keksinyt, miten tähän sanottaisiin, että ota käyttöön yksi C-tiedosto tuolta toisesta hakemistosta. Että jos joku keksii tähän Eclipseen mulle, että miten se tehdään, niin sitten tässä elämä helpottuisi hirveästi. Mutta näin yhtä käyttöä varten niin voi olla helpompi, että kopsitte nämä kaikki roippeet, mitä tämä tarvitsee tähän samaan hakemistoon, missä tämä on, niin silloin se kääntyy ihan ilman mitään temppuja. Silloin se toimii, mutta ei se ole se oikea tapa tehdä asioita. Oikea tapa on tehdä se, että meidän alihjelmakirjastot asuu jossakin, ja sitten me vaan sanotaan tätä tehessä, että kun tämän käännät, niin otan myös hei muuten tuo mukaan siihen kanssa. Mutta mä en osaa tehdä sitä Eclipsellä. Joo, tuossa saatte leikkiä noilla asioilla, mistä äsken puhuttiin. Kysymyksiä? Pitääkö mun 3 kirjaa kantaa takaisin? Nopein syömään meni ja saa siitä ottaa mennessä. Niin, ja tää kurssi on sitten ohi, kun saadaan ne demot palautettua, niin